зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во ова емисија ќе слушате. Светот ја оддава почет на британската кралица Елизабета II. Регионалниот центар за односи со јавноста на мосна комуникација меѓу Македонија и НАТО. Јубре на секаде, совест никаде. Чија е одговорноста? Следете на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Светот ја оддава почет на британската кралица Елизабета II, а телеграми со сочувство пристигнуваат од лидерите од целиот свет. Во Обединетото кралство пак сега ќе треба да се менуваат банкноти, монети, поштански марки. Промени ќе претрпи и националната химна. Какви промени следат по смртта на британската кралица? Слушнете од прилогот на Марија Митевска.
Почет и сочувство за смртта на британската кралица Елизабета II, како и пофалби за нејзиното 70-годишно владење, упатија светските лидери. Елизабета II почина во Балморал на 96-годишна возраст. Таа беше најдолго на престолот во британската историја, а стана кралица во 1952 година. Американскиот претседател Џо Бајден порача дека нејзиното наследство е големо за британската историја и за целиот свет. Францускиот претседател Емануел Макрон на Твитер напиша дека кралицата Елизабета II го отворува континуитетот и единството на британската нација повеќе од 70 години. Рускиот претседател Владимир Путин ја пофали покојната кралица, велејќи: многу децени Елизабета II со право уживаше во љубовта и почета на своите поданици. Жалење за смртта изрази германскиот канцелар Олаф Шолц. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш истакна дека на кралицата Елизабета II се восхитуваат за нејзината грациозност, достоинство и посветеност низ целиот свет. Со најтешко срце дознавме за смртта на најдолгото владење на канадскиот суверен. Нејзиното височество кралицата Елизабета II, порача канадскиот премиер Джастин Трудо. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен истакна дека со длабока тага дознала за смртта на кралицата. Но што ќе се промени по нејзината смрт? Во Обединетото кралство сите банкноти и монети го прикажуваат лицето на кралицата, но сега по нејзината смрт ќе има нови монети и готовина со ликот на кралот Чарлс III. Парите со ликот на кралицата ќе останат легално средство за плаќање до датумот кога тие повеќе нема да може да се користат. Ликот на кралицата се користи на валутата и во Канада, Австралија и Нов Зеланд, кои постепено ќе треба да ги исфрлат овие пари од употреба. Исто така ќе треба се направат и нови поштен марки, наместо со ликот на кралицата со новиот на кралот Чарлс III. Оние што имаат слика на кралицата ќе бидат постепено отстранети. Иако по смртта на монархот поштенските сандачиња во Обединетото кралство не се менуваат, сите нови направени најверојатно ќе ја прикажуваат шифрата што е избрал новиот крал. Шифрата на кралицата се појавува на многу униформи во Обединетото кралство, вклучувајќи ги оние што ги носат полицајците и војската. Овие униформи најверојатно ќе се заменат со текот на времето со шифрата на новиот крал. Промени ќе има и во пасошите на државјаните на Обединетото кралство, бидејќи сега во нив се споменува и кралицата. Затоа новите издадени пасоши ќе бидат изменети за да ги одразуваат машките заменки на новиот крал. Сепак веројатно е дека пасошите ќе треба да се обноват само откако ќе истечат. Националната химна на земјата повеќе нема да биде God Save the Queen, ќе се врати на верзијата за машки монарх што е God Save the King, со заменките во зборовите променети во машка верзија. Ова верзија на националната химна последен пат била користена во 1952 година, кога на тронот беше кралот Џорџ VI.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По смртта на кралицата Елизабета, нејзиниот син принцот Чарлс станува крал на Обединетото кралство и на 14 други земји. Допред најдолго очекуваниот престолонаследник во британската историја стојат многу предизвици. За критичарите новиот крал е слаб и суетен, додека поддржувачите велат дека е внимателен и се грижи за граѓаните од сите општествени слоеви. Слушнете го прилогот на Владимир Калински.
Чарлз го очекуваат тешки предизвици во својата нова улога, со оглед на тоа што неговата мајка беше многу попопуларна и почитувана, но замина во време кога угледот на кралското семејство е нарушен, а Бакингемската палата се соочува со обвинување за расизам. Тој е соочен со овие предизвици на 73 годишна возраст, како и најстариот монарх кој го презема тронот во кралската лоза, која се протега 1000 години наназад. Критичарите сметаат дека новиот крал е слаб, суетен и дека не ги поседува потребните квалитети за улогата на монарх. Во неколку наврати исмејуван поради тоа што разговара со растојанија и неговата обседнатост со архитектурата и околината, а се уште е во сенка на неговиот неуспешен прв брак со покојната принцеза Диана. Поддржувачите пак велат дека тоа е искривување на добрата работа што ја прави, дека единствено е погрешно разбран и дека во областите како што се климатските промени, тој бил пред времето. Тврдат дека е внимателен и се грижи за граѓаните од сите заедници и обштествени слоеви. Неговата добротворна организација им помага на повеќе од милион невработени и ранливи млади луѓе во изминативе, речиси 50 години. Проблемот е што сите се во безизлазна ситуација, ако не правите апсолутно ништо, ќе го критикуваат тоа. Ако се обидете и не успеете да помогнете, исто така ќе критикуваат, изјави Чарлз во документарен филм. Во текот на својот живот, тој беше растргнат помеѓу модернизацијата на монархијата, обидувајќи се да го најде своето место во општеството кое брзо се минува и станува порамноправно, додека истовремено се обидуваше да ги одржува традициите кои даваат привлечност на институцијата. Оваа тензија се рефлектира и во животот на неговите синови. Најстариот, 40-годишниот Вилиам, кој сега е наследник, води живот исполнет со традиционални должности, добротворни работи и воени церемонии. Помладиот син, 37-годишниот Хари, пак живее во Лос Анджелес со неговата американска сопруга, поранешната актерка Меган и семејството, градејќи нова кариера повеќе во склад со Холивуд отколку со Бакингемската палата. Чарлз Филип Артур Джордж е роден во Бакингемската палата на 14 ноември 1948 година, во 12-та година од владењето на неговиот дедо, кралот Джордж VI. Имал само 3 години кога станал наследник, откако неговата мајка била кронисана во 1952 година. Воспитувањето на Чарлз секогаш било различно од предходните идни монарси. Неговите предходници своето образование го добиле со помош на приватни тутори. Сепак, Чарлз отишол во училиштето Хил Хаус во западен Лондон пред да се префрли во училиштето Чим во Беркшир, каде подоцна бил еден од најдобрите ученици. Повторно кршејќи ја традицијата, Чарлз потоа заминува на коледжот Тринити, Кембридж, да студира археологија и антропологија, но подоцна се префрла на историја. За време на студиите тој беше формално крунисан за принц од Велс, титулата која традиционално ја носи престолонаследникот на голема церемонија во 1969 година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Пред скоро две децени во Министерството за одбрана беше формиран регионалниот центар за односи со јавноста, којот пред две години прерасна во регионален НАТО центар за борба против лажни вести и дезинформации. Според Джей Дженсен, директорот за комуникации во НАТО, земјава покажува лидерство не само во градење на воени капацитети, туку и во областа на информацијското обкружување. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Во време на бројни безбедносни предизвици со кои се соочува светот, еден од приоритетите со кои се бори Северноатланскиот сојуз е и борбата против лажните вести и дезинформации, вели Джей Дженсен, директор за комуникации при сојузничката команда за операции на НАТО. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа тој истакнува дека Северна Македонија покажува доста лидерство во однос на градење не само на војните капацитети, туку и во информацијското обкружување. За Дженсен, улогата на Македонија како домакин на НАТО конференцијата за комуникатори е еден од сигналите дека таа е успешна во делот на стратегиските комуникации. Инако, од пред две години регионалниот центар за односи со јавност прерасна во регионален НАТО центар за борба против лажни вести и дезинформации, а според представникот на НАТО центарот е многу важен линк во комуникацијата и размината на информации и искуства меѓу Македонија и НАТО.
North Macedonia is showing a lot of leadership in terms of building their capacities militarily and specifically in the information environment.
Северна Македонија покажува доста лидерство во однос на градење на воени капацитети инфо-информацијското опкружување. Очигледен сигнал е одржувањето на оваа голема конференција, кој е прв голем настан со НАТО кој Северна Македонија го води како најнова членка. Самиот факт што има преку 300 експерти и практиканти од сите партнери и од алијансата, го насочува вниманието кон овие прашања. Ја динамизира дебатата и има влијание на нас како алијанса, но и врз Северна Македонија како домаќин. Северна Македонија инвестираше во Центар за односи со јавност за регионот. Тој се наоѓа надвор од Скопје и вклучува обуки и градење капацитети за информацијско опкружување за војните сили на Македонија. И тоа е важен линк во комуникацијата помеѓу НАТО и Северна Македонија. Си помагаме меѓусебно, работиме заедно оваа конференција за цврстување на тие врски. Тие обиди да се разменат искуства, лекции, најдобри практики, па тоа е навистина позитивен чекор напред. Северна Македонија, како релативно мала и најнова земја членка, представува добар пример.
Вели Дженсен во неделното интервју. Инаку регионалниот центар за односи со јавноста во Министерството за одбрана е единствениот партнерски центар за обука и едукација на НАТО во Северна Македонија. Во 2009 година овој центар стана еден од трите регионални центри во рамки на иницијативата Форум за безбедносна соработка на Западен Балкан заедно со Центарот за мировни операции од Сараево и Центарот за атомско биолошко хемиско обука од Крушевац. Поради важноста на обуката за односите со јавност во НАТО и земјите партнери во 2013-та Министерството за одбрана одлучи да покрене постапка за номинирање на овој центар за членка на мрежата на партнерски тренинг центри за едукација. До сега преку 1600 учесници и воени и цивилни од 40 земји од НАТО и партнери ги посетиле меѓународните курсови на регионалниот центар за односи со јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скопје се дави во отпад, а расфрленото ѓубре станува декор на градот. Проблем има, но чија е вината и каде е излезот? Дел од граѓаните сведочат за тоа како киси со ѓубре се фрлаат од прозорец во зграда. Но исто така, и дека кога комуналните служби го собираат сметот од контејнерите, забораваа да го расчистат она што останало зад нив. Деталите ги има Ивана Стојкова, која направи обиколка низ неколку скопски општини. За одблизу да види каква е состојбата во нив.
Преполни корпи, ѓубре пред наместо во контејнерите, отпад оставен пред зградите. Ваква слика честопати може да се види низ Скопје. Радио Слободна Европа направи обиколка во неколку скопски општини. Граѓаните што ги анкетиравме велат дека честопати отпадот се фрла непрописно.
Го стават поред контејнер уместо контејнер.
Не го фрлат прописно, дури можеш од 9-ти кат не му залез да паднат. Нема прописни граѓани. Па ме се случив, дури на Тарасови ми падна.
Тако не е менталитетот, жога. Па, место да подлог контейнер, он го тура до контейнер. Место да носи контейнер, он го тура у кадничите, ка што треба да се... на уличните кад. Народа нема пари. Треба, ама нема народа пари, о селожија овија.
Според дел од граѓаните, казните би можеле да влијат на зголемување на свесноста.
Не знам покавај се сега, али секако дека казнена политика треба да се зголеми, за да, ако немаме свест.
Не ја била без казн.
Јас сум за казн. Мора иначе, вака ниша не правим. Ако сакаме да имаме чист град и убава урбана среда, треба се држава. Сум за тоа секогаш.
Казните кои се предвидени со Законот за јавна чистота се од 50 евра па нагоре во зависност од отпадот што се фрла. Радио Слободна Европа праша, но не доби никакви податоци од градот Скопје. Дали инспекторатот контролира што и како се фрла на терен и колку казни се испишани во изминатиот период. Но она што забележуваат дел од граѓаните и дека комуналните служби честопати контейнерите ги празнат во камионот без да го расчистат отпадот околу. Ниту од јавното претпријатие Комунална хигиена до овој момент нема одговор за ова прашање. Пред неколку години инспекторатот на градот Скопје доби два дронови со кои требаше секој ден да се снима состојбата на терен. Дали уште функционираат овие дронови што е утврдено на терен, градот Скопје не одговори ниту на ова прашање. Во голем број европски земји пак, како што е примерот со Чешка, комуналните служби при празнењето на контејнерите го собираат отпадот и околу, но истовремено прават фотографија од непрописното фрлање на отпад, пошто казната стигнува директно до кукниот совет на зградата, чии контейнери биле непрописно одржувани.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.